Zaostřeno.
Do Česka se v těchto dnech dostává nezvykle velké množství nedaněného benzínu a nafty. Od příštího měsíce totiž začnou platit mnohem přísnější pravidla pro distributory. Novela zákona jim třeba nově nařizuje složit 20-milionovou kauci. Některé podvodné firmy se tak snaží na poslední chvíli dostat do země co nejvíce cisteren ještě za starých podmínek. U poslechu pořadu Zaostřeno vás vítá Petr Sehnoutka. Nový zákon má výrazně omezit černý trh. Ukazuje se ale, že na to doplácejí i malé firmy. Některé zřejmě zkrachují, protože na tak vysokou kauci nemají. Finanční detektivové ale argumentují tím, že vysoká kauce je nutná proto, aby nepoctivce od nelegální činnosti odradila. Na dovozu benzínu se dnes podílí třeba i 10 firem, často takových, kde jsou jen nastrčení bílí koně. Palivo si vzájemně přeprodávají a tím tak maskují původní firmu, která nezaplatila miliony korun na DPH. Nevždy se jim to ale podaří a celníci pak mají v terénu důvod, proč je příště u hranic zastavit. Na Domažlicku s nimi natáčel reportér Lukáš Milota.
Já jsem jenom řidič, zeptejte se zodpovědnějších osob.
Odmítá v Dražinově na Domažlicku rozhovor šofér jedné ze zadržených cisteren.
My po něm chceme doklady a klademe mu otázky tak, aby jsme si skutečně upřesnili, zda to zboží je v danou chvíli ve vlastnictví té firmy, která je vlastně daňovým dlužníkem.
Popisuje finanční detektiv, který z profesních důvodů nechce zveřejnit své jméno. Že majitel a objednatel nemá v plánu benzín danit, řidiči často netuší. DPH totiž mají dovozci platit až v Česku.
Oni vědí, co vezou, oni vědí, odkud kam to vezou, ale bohužel pro toho řidiče tak jsou další informace nepodstatné, takže z pravidla to vlastnictví toho zboží není schopen určit a pouze ho vlastně dokládá doklady.
Firma, která měla původně daň zaplatit, často končí v insolvenci a stát tak na DPH přichází ročně o miliardy. Razie chtěla tomuto riziku předejít.
Z hlediska nějakých dodavatelsko-odběratelských vztahů těchto firem, tak samozřejmě proti jdou peníze, ty se podařilo zachytit na bankovních účtech.
Všechny dlužné částky to ale nepokryje.
Ty subjekty, kterými se zabýváme v této akci, tak je to řádově několik desítek milionů.
Kontroloři dopředu věděli, že přes hranice pojede zhruba 40 cisteren.
Zjistíme, kdy to zboží pojede, kudy pojede a jsme tak schopni v podstatě takovouhle akci připravit.
Nakonec projelo jen 8, tedy pětina.
Pravděpodobně cisterny byly zastaveny před přechodem hranice, tam, kde vlastně nesahají naše kompetence, to znamená, tím nám bylo znemožněno další kroky, tedy exekuční kroky.
Vysvětluje finanční detektiv. Na Domažlicku zadržené pohonné hmoty skončí ve skladu v Třemošné u Plzně. Teď mají společnosti určitý čas na to, aby uhradili svou daňovou povinnost. V opačném případě firmy o peníze přijdou v exekuci a naftu a benzín stát vydraží. Razie na Domažlicku na přechodu Folmava a tady v Draženově trvala 5 hodin. Dneškem ale nekončí. Potrvá i další 2 dny. S finanční zprávou přijíždíme opět na hraniční přechod Folmava. Stejně jako v uplynulých 2 dnech, i dneska tady stojí celníci. Pánové, stojíte tady tak pěkně schovaní, abyste se na cisternu jedoucí z Německa mohli případně hned pověsit. Jste tu přes hodinu, ale myslím, že cisterna zatím žádná. Kontrole opět předcházela práce finančního detektiva, který ale 2 hodiny po začátku zátahu informuje kolegu o výsledku.
Situace je taková, že jsem pořád na Folmavě. Tady v podstatě asi už víceméně končíme, protože je to tady mrtvý.
Kolik tudy dneska mělo projet cisteren?
Mělo jet 8 cisteren s tím, že v tuhle chvíli to vypadá, že nepojede žádná.
A proč?
V tomhle systému ta doprava může být nahlášená 3 dny, to znamená, je možné, že bude ta doprava odvolána v průběhu dne, a druhá varianta je, že ta doprava bude nějakým způsobem ukončena. Je v tuhle chvíli nejpravděpodobnější, že jelikož akce probíhá už 3. den, byly tyhle obchody zastaveny, jsou to obchody zatížené daňovým podvodem, tudíž je tady vysoká pravděpodobnost, že bychom další cisterny opět exekuovali a tím pádem bychom obchodníkům s touto komoditou způsobili pochopitelně další ztráty.
Kam by ty pohonné hmoty směřovaly?
Končí v síti čerpacích stanic v Tuzemsku. Jsou to převážně čerpací stanice, které jsou v soukromém vlastnictví, nepodléhají takovým těm velkým distributorům a tam ty pohonné hmoty jsou normálně stočeny a prodávány dál běžným zákazníkům.
Za jakou cenu?
Ta cena vzhledem k tomu, že se na těchto pohonných hmotách ušetřilo na daních, tak je samozřejmě nižší.
Jak oni se to dozvědí, že prostě nemají jet, kdo je informuje?
Byly pokyny, které šly řidičům, aby v podstatě zastavili, anebo aby vůbec nenatankovali.
Vy jste 3 dny na Folmavě, pokud by ta cisterna jela přes Rozvadov, tak projede? Nebo přes jiný přechod?
Samozřejmě čekáme pouze na vytipovaných přechodech, protože nemůžeme úplně zavřít republiku. Pokud ty cisterny jedou přes nějaké jiné hraniční přechody, které nemáme vytipované, tak je možné, že nám samozřejmě projedou.
A to vy se dozvíte, že projeli?
My se tyhle věci dozvíme samozřejmě až následně, nicméně dozvíme.
Podle Jitky Ješkové z Generálního finančního ředitelství byla 3denní razie úspěšná.
Jsme zajistili celkem 13 cistern, to znamená, že jsme zabránili daňovému úniku na dani z přidané hodnoty ve výši 9 milionů korun. Na účtech se nám podařilo zajistit 27 milionů korun.
Finanční správa tak spolu s celníky zabránila možnému daňovému úniku celkem 36 milionů.
Zaostřeno. Po částečném útlumu se na českém trhu znovu rozmáhá nelegální obchod s pohonnými hmotami a je to vidět i v terénu. U hranic se daří chytat větší počet cisteren než dříve. Finanční detektivové to vysvětlují tím, že jde o poslední vzepětí černého trhu před začátkem platnosti přísnějších pravidel. Není to ale příliš optimistické tvrzení. Nenajdou si nelegální dovozci jiný způsob, jak za benzín a naftu neplatit daně? To teď rozebereme s šéfem odboru řízení rizik Generálního finančního ředitelství Jiřím Žežulkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, opravdu si myslíte, že od listopadu bude klid, že dovozci přestanou vozit do Česka nedaněná paliva?
Určitě v oblasti dovozu dojde k velkým změnám. Věřím tomu, že i nadále bude docházet k daňovým únikům při dovozu paliv z jiného členského státu na DPH, nicméně ten modus operandi, ten způsob spáchání daňového úniku se určitě změní a stíží.
Asi tušíte, jak se změní?
Tušíme a v současné době vlastně už se připravujeme na ty varianty, které mohou nastat. Očekáváme, že se určitě znásobí počet dovozu minerálních olejů, které nejsou zatíženy spotřební daní, to znamená, bude se více míchat palivo na čerpacích stanicích, dojde vlastně ke změně jeho kvality a předpokládáme, že se zvýší objem daňových úniků realizovaných prostřednictvím daňových skladů.
Můžete vlastně mě jako laikovi vysvětlit, jak vlastně ty firmy na těch hranicích chytáte, na základě čeho?
My provádíme celkem sofistikovanou analýzu rizik jednotlivých společností, které se do tady toho obchodu zapojují. Máme jejich detailní majetkovou strukturu a snažíme se v reálném čase reagovat na to, když se na tom trhu objeví nová firma, která splňuje ty naše základní riziková kritéria. V okamžiku, kdy má správce daně pochybnost o vymahatelnost nebo dobytnost té budoucí daňové pohledávky z titulu DPH, provede prostřednictvím zajišťovacího příkazu zajištění daně z přidané hodnoty a na základě toho dá vlastně šanci tomu daňovému subjektu, aby tu svoji budoucí daňovou povinnost zaplatil s předstihem. Pak, když ta firma nereaguje na zajišťovací příkaz, tak se ten zajišťovací příkaz sám o sobě stává exekučním titulem a můžeme provést exekuční úkony.
Toto ale počítá s tím, že vlastně ta firma nějakým způsobem nahlásila to, že poveze to palivo. Je třeba možné, že by sem někdo úplně na černo, bez povolení přivezl cisternu. Jak vy se to potom dozvíte, že to sem veze to palivo?
Není to o tom, že by ta firma to nahlásila, je to o tom, že my ty informace máme k dispozici. Skoro celý segment obchodníků s pohonnými hmotami má dneska uloženou takzvanou záznamní povinnost. To znamená, my v určitém časovém období víme, s kterými firmami kdo obchoduje a jsme schopni určit, kdo to zboží poveze v tom reálném čase.
Takže případ hypotetický, že někdo do Česka přiveze cisternu, nikde to nenehlásí, prostě bude doufat, že ho celní ani daňová správa nezastaví, není možný.
Možný je, ale nicméně není možné to takhle dělat do nekonečna. My prakticky, náš reakční čas je zhruba 7 pracovních dní, to znamená do 7 pracovních dní, my o té firmě budeme vědět úplně všechny informace.
Nyní je na českém trhu asi 1950 firem, které s pohonnými hmotami obchodují. Většina z nich patří k těm menším. Kolik očekáváte, že na trhu zůstane po té změně zákona, tedy po té složení 20 milionové kauce a dalších opatření?
Trh s pohonnými hmotami sám o sobě neroste. Spotřeba nafty a benzínu v České republice buď stagnuje, nebo klesá. To znamená, velikost toho trhu zůstává pořád stejná. Přesto máme každý měsíc 50 až 60 nových společností, které se do toho trhu zapojují. Zisk je na stejné nebo nižší úrovni. Jakou má logiku, když ten trh vypadá tímhle tím způsobem, aby se do něj připojovalo další desítky distributorů měsíčně? To přece postrádá tu základní ekonomickou logiku, která funguje kdekoliv na trhu. Takže to, že už máme dneska 1950 subjektů, které obchodují s pohonnými hmotami, já osobně považuji za velmi nelogické a nestandardní. Očekáváme, že po skončení toho přechodného období, které nastavila ta novela zákona o pohonných hmotách, to znamená 1.11. tohoto roku, v registru distributorů zůstane do 1000 firem.
A z těch firem, co zůstanou, stejně většina zůstane těch malých firem, protože si nedovedu představit, že by na českém trhu bylo několik set velkých distributorů.
Souhlasím s tím, zbydou určitě velcí distributoři a zbyde ten prostřední segment a někteří ty menší. Většina těch schránkových společností, které nám dneska dělají ty problémy, to znamená, jsou to společnosti bez majetku, s malým nebo vůbec žádným ručením, s jedním nebo dvěma maximálně společníky, tak tyhle ty společnosti pravděpodobně zaniknou.
Ta změna zákona zřejmě z trhu vyšachuje malé společnosti, na to upozorňují jejich zástupci. Nebojíte se toho, že to nějakým způsobem ten trh pokřiví?
Já nemohu vyloučit to, že skutečně bude existovat malý poctivý distributor, který nesežené prostředky na složení kauce, případně nebude mít dost majetku, aby získal bankovní záruku. To je samozřejmě nemilý aspekt této novely zákona. Na druhou stranu, být distributorem pohonných hmot znamená být vlastně velkoobchodníkem s pohonnými hmotami. Řada těchto malých distributorů má i svoje vlastní další ekonomické činnosti, ať je to provoz čerpacích stanic, nebo tu distribuci PHM mají jako doplňkovou činnost. To znamená, že oni dál budou mít z čeho žít, jenom se prostě nebudou podílet na tom velkoobchodu. Jsou to většinou společnosti, které do té republiky dovezou nebo prodají 1 000 000 litrů ročně. Je otázka, jestli při takhle malém objemu by měli být velkoobchodníkem.
Tolik ředitel odboru řízení rizik generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Změna zákona měla být namířená proti nelegálním distributorům. Už od počátku se ale ozývaly kritické hlasy, že novela je přísná až příliš, zejména kvůli nutnosti složení 20-milionové kauce. Menší prodejci a distributoři namítají, že takové peníze najednou nemají a banky jim je půjčí jen za velmi nevýhodných podmínek a s podnikáním tak budou muset přestat. A pokud zkrachují, naruší to trh. Jak moc se ukazuje, jestli jsou předchozí očekávání reálná? Hostem je teď šéf společenství čerpacích stanic Ivan Indráček. Dobrý den.
Dobrý den.
Na novelu zákona, konkrétně na výši kauce, si podala skupina senátorů stížnost k ústavnímu soudu. Co vy jako zástupce hlavně těch menších prodejců a distributorů od ústavních soudců čekáte?
Očekáváme totéž, co očekávají senátoři. Ta ústavní stížnost je podle našich informací namířena proti výši kauce. To znamená, pokud ústavní soud výši kauce zamítne, on nemůže udělat nic jiného, on ji nemůže snižovat a stanovovat jinou výši, prostě ji zamítne, tak budeme spokojeni. Samozřejmě, že to znamená, že následně bude muset parlament hledat novou výši kauce. Ale my pak doufáme, že v tom novém hledání už bude na stole trošku víc rozumu.
A podle vás je teda řešení tu kauci zrušit anebo snížit a kam?
Upřímně řečeno, já si myslím, že ta kauce nepřinese žádný efekt, takže kdyby byla natrvalo zrušena, tak bych to celkem přivítal, ale rozumím tomu, že je tady celá řada zastánců toho, že kauce mohou přinést něco dobrého pro ten trh a proto jsem připraven sedět u stolu a pomáhat najít kompromis. Kauce má výši 20 milionů. Funguje tak, že pokud neodvedete nějakou z daní, která patří státu, tak si stát z té kauce tu daň vezme zpátky. Takže budete-li, je to v podstatě velmi, velmi elegantní a bezrizikové podnikání. Chcete-li být podvodníkem, složíte u státu 20 a pak začnete podvádět. Když se vám podaří stát podvést o 25 milionů, tak vám stát sebere kauci a 5 je vašich. Když ho podvedete pouze o 15, stát vám sebere 15 a těch 5 vám vrátí. To je velmi málo oborů je takových, kde by se tak bezrizikově dalo podnikat.
No dobře, ale to vlastně jdete tak trošku jakoby proti té vaší teorii, že vy byste radši tu nižší kauci. Co čím nižší kauce bude, tím si podle toho této teorie vlastně ty podvodníci nechají víc.
Naprosto s váma souhlasím. Berme to, co jsem řekl, jako odbočku. To podstatné je, že při projednávání v parlamentu bylo několikrát zopakováno, že největším problémem je, že podvodníci se řetězí do dlouhých skupin 40 až 60 firem, kde samozřejmě ten první je ten, který způsobí daňový podvod a ti ostatní slouží jako maskování, aby stát měl potíž toho prvního dohledat. Ve chvíli, kdy 40 firem bude skládat kauci ve výši 20 milionů, je to 800 milionů korun. Potom tedy ti předkladatelé zákona říkají, to už je částka, která může podvodníky odradit. My na to říkáme a říkáme to po konzultaci s daňovou správou, tedy po té, co jsme si ověřili, že naše úvaha je správná. Ono postačí, když tu kauci složí pouze první a poslední v celém tom řetězci a zbylých 38 firem kauci nesloží, nebude nikde registrováno a to zboží přes sebe přetáhne. K daňovému úniku dojde, ten daňový únik může být a bývá obvykle v řádu stovek milionů korun, nákladově to pro toho podvodníka je 40 milionů korun, takže ten únik opět proběhne. To, proč ty střední firmy nemusí skládat kauci, je v zásadě jednoduché. Zákon jako jedinou sankci, pokud nesložíte kauci, používá pokutu ve výši 20 milionů korun. Ale ve chvíli, kdy do toho řetězce zařazujete firmy, které byly zřízeny jako prázdné skořápky pouze proto, aby provedly časově omezenou v podstatě jednorázovou akci a potom zanikly, tak samozřejmě stát po nich žádnou pokutu nevybere.
Takže vy si myslíte, že ten černý trh nezmizí?
Já jsem přesvědčen, že černý trh nezmizí.
Můžete vlastně odhadnout, kolik benzínu se u nás prodá na černo?
Odhady publikované ministerstvem financí se pohybovaly mezi 5 až 8, teď byly zvýšeny na 8 až 10 miliard korun ročně. Budeme se bavit v penězích, nikoli v litrech. Podle dat, která byla publikována ministerstvem financí, my jsme přesvědčeni, že ty daňové podvody na DPH, tedy ty podvody, proti kterým měly zafungovat kauce, jsou v úrovni 3 až 4 miliard korun maximálně. Tím nechci zlehčovat ten fakt, že k daňovým únikům dochází, to ani náhodou.
Jde nějak odhadnout, kolik firm bylo těmi účelovými, těmi podvodnými firmami?
To je komplikované, já to vezmu z druhé strany. Já umím odhadnout, kolik firm tady reálně působí jako distributoři. To je asi 500 a to je počet, který je naprosto odpovídající tomu, jak vypadají jiné trhy v Evropě. To, co je nad 500 až do té hodnoty 1900 subjektů, to jsou firmy, které ano, byly mnohdy založeny jako skořápky v budoucnu použité pro daňový únik.
Předpokládáme, že i vy jste to řekl, že tu kauci zaplatí především ty větší firmy. Jde nějakým způsobem odhadnout, co to způsobí na tom trhu, kdy vlastně ze kterého vypadnou ty stovky menších hráčů?
Určitě. Musíme počítat s tím, že dojde ke zvýšení ceny. Nebude to nějak dramatické. Odhaduji to na hodnotu 30 až 50 haléřů. A je to z jednoduchého důvodu. Bude výrazně oslabena konkurence. A to platí vždy a všude. Pokud omezíte konkurenci, tak ti zbývající účastníci trhu mají větší prostor k tomu, aby zvyšovali své marže. A to se promítne samozřejmě do nákupních cen čerpacích stanic a následně tedy i do prodejních cen, tedy cen, za které nakupuje konečný spotřebitel.
Říká Ivan Indráček ze Společenství čerpacích stanic. Děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.
Co nakonec novela zákona na trhu s pohonnými hmotami způsobí, se naplno ukáže až za několik týdnů. Tématu se proto budeme věnovat i dál. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Petr Sehnoutka.